miteny ianao, Andriamanitra velona ianao. Ary Andriamanitra miteny ary miteny aminay ianao amin'ny alalan'ny teninao izay voasokatra izay ataonay ahoana Andriamanitra tsisotranao satria voadika amin'ny tenin-drazanay izany ka afaka dinihanay, afaka vakinay, afaka inaranay, afaka toriana aminay, afaka raketinay, aomponay. Misaotranao Andriamanitra ny amin'ny fotoana toy izao satria miteny tokoa ianao. Misaotra indrindra ny amin'ny asan'ny fanahinao masina. Tsy mampanohatra ny teny ihany fa manokatra ny sainay. Manokatra ihany koa ny masom-panahinay ahitanay ny zava-mahagaga izay raketin'ny teninao. Ao anatin'izany teninao izany Andriamanitra dia misy indraindray ny zavatra tena sarotra. Sarotra takarina ny heviny fa sarotra ihany koa ny manaiky azy. Anio izay Andriamanitra tonga amin'ny andalana izay toy izany. Dia tena miantoraka fenso tanteraka aminao mba ny fanahinao masina tokoa no andresy lahatra anay ny amin'ny famarinany teninao. Atakaranay ny hevitry ny teninao voalohany indrindra fa indrindra ny anay ny fo haniry ankatoy izany ary tena ankatoy izany tokoa satria fantatray fa amin'izany fomba izany ihany no azonay manome voninahitra sy midera anao indrindra dia mifankatoavanay amin'ny fiainanay andavanandro. Ao anatin'ny fitohinteny izay atao dia mangataka indrindra Andriamanitra mba hisandratra ianao rery ihany. Hisandratra ianao Andriamanitra telo izay iray. Hisandratra Jesosy Kristy zanakao ary ny voninahitra dia ho anao rery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy no azonay manao izany vavaka izany. Amen. Manohy ny fanesentsika isatoky sy sanandininy ny tahatasy voalohany nosoratany Paoly ho an'ny Korintianina isika. Ary tamin'ny alahady lasa na dia nanomboka nijery ny tapany faharoa amin'ny fizarana lehibe voalohany amin'ity tahatasy ity tsika izay mahitantsika amin'ny Paoly manitsy ny fahalotoana ara-pitondrany tena samihafa izay nisy teo anivon'ny fiangonana tany Korinto. Ary lohalaharana amin'izany hoe fahalotoana ara-pitondrany tena izany a ny fitsangatsangana izay mahakasika ny tranga roa ao anatin'ny telo izay resahan'ny Paoly mifanesy eto amin'ny toko fahadimy a sy ny toko fahaenina. Ka tamin'ny lahady lasana isika dia nanomboka nijery ny toromarika izay nomen'ny Paoly ho an'ny Korintianina, ho an'ny mpino, ho an'ny fiangonana tany Korinto. Fa indrindra toromarika izay omen'ny fanahy masina antsika fiangonana ihany koa mikasika ny fihetsika tokony sy tsy tokony atao, tokony sy tsy tokony hananantsika manoloana ny trangana fijangajangana eo anivon'ny fiangonana. Ary azavain'ny Paoly ao anatin'izany koa ny antony izany fihetsika tokony atao sy tsy tokony atao izany. Ka hoy isika hoe manoloana ny fijangajangana eo anivon'ny fiangonana dia antsoin'ny fanahy masina isika baiko ny tenin'Andriamanitra isika fiangonana voalohany hamaritra ny fahotana. Hitantsika izay a eo amin'ny andininy voalohany. Antsoin'ny fanahy masina ihany koa isika faharoa manaraka an'izay a hifady ny firehareana. Izay hitantsika eo amin'ny andininy faharoa. Baiko ny tenin'Andriamanitra koa isika fiangonana manoloana ny fitsangatsangana. Fahatelo, hampiatra ny fitsarana, ampiatra ny fitsarana. Izay hitantsika eo amin'ny andininy fa telo ka hatramin'ny andininy fa dimy. Ary farany hitantsika fa antsoin'ny fanahy masina ary baiko ny tenin'Andriamanitra isika fiangonana manoloana ny fitsangatsangana mba hamantatra ny fandozana, hamantatra ny fandozana. Ka izay izany ataontsika toromarika izay omen'ny tenin'Andriamanitra, omen'ny fanahy masina antsika eto amin'ny toko fahadimy amin'ny Korintianina voalohany, toko voalohany, toko fahadimy izany diny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo. Hamaritra ny fahotana, hifady ny firehareana, ampiatra ny fitsarana ary hamantatra ny fandozana. Ary efa hitantsika tamin'ny alahady lasa na ny toromarika anankiroa voalohany a dia ny hoe nantsointsika maritra ny fahotana, antsoina ihany koa tsika hifady ny firehareana manoloana ny fitsangatsangana. Ary notsindrintsika manokana tamin'izany fa ny olona izay mirehare, ny olona izay mihebohebo dia mody tsy mahita ny fisiny fitsangatsangana eo anivon'ny fiangonana na loza kokoa noho izay. Ary tena hoe mandefitra na sy manaiky ny fisiny fitsangatsangana eo anivon'ny fiangonana. Ary noho izany dia tonga miavinavina izy, miavinavina manoloana ny toromarika izay omen'ny tenin'Andriamanitra izy, ka tsy malahelo izy, tsy misaona akory izy manoloana ny rahalahy izay miaina ao anatin'ny fitsangatsangana ary tsy mba mandray ny fepetra tandrifin' izany. Ary teo amin'ny farany andiny faharoa kosa no ampatsahivon'ny Paoly izay zavatra tokony ataon'ny fiangonana kosa dia mba hanesorana an'ilay lehilahy miaina ao anatin'ny fitsangatsangana tsy eo anivon'ny fiangonana. Koa ny momba an'izany fanesorana an'ilay mpanao ratsy izany tsy eo amin'ny fiangonana indrindra no resahan'ny Paoly manomboka eo amin'ny andinin'ny fahatelo sy ny manaraka izay miresaka ny fomba sy ny antony izany fepetra fanesorana izany. Io fanesorana io no atsontsika hoe fifehezam-piangonana matetika, fifehezam-piangonana izay matetika indrindra na izy tsy ampiarin'ny fiangonana intsony ankehitriny a, na kosa ampiasain'ny fiangonana amin'ny fanararotana, izany hoe tsy araka ny tokony ho izy. Koa rehefa hitantsika zany tenako nefa teo any ny fanahiko io dia efa nitsara sahady ilay nanao toy izany paka ny teo ihany aho amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Rehefa tafangana ianareo sy ny fanahiko omban'ny herin'ny Jesosy tompontsika anolotra izany anankiray izany ho an'ny Satana animbana ny nofo mba hamonjena ny fanahy amin'ny andron'ny Jesosy tompo. Raha toa ka hitantsika hoe tsy mba nisaona na hoe nakafepetra ny fiangonana tany Korinto manoloana ny fisiny fitsangatsangana mamoafady indrindra teo anivon'ny fiangonana, Paoly kosa eto amin'ny andiny fahatelo dia maneho mazava tsara fa tsy nataon'ny Paoly ho zavatra maivana mihitsiny na azo tsinotsiniavina na hoe zavatra azo leferina izany toejava-misy izany eo anivon'ny fiangonana. Marimy Paoly a eto amin'ny andiny fahatelo fa izy kosa, Paoly kosa izany, dia efa nitsara sahady an'ilay nanao izany. Raha mbola nikasa ny ho avy any Korinto miaraka amin'ny tsorakazo tokoa i Paoly araka ny andiny farany ao amin'ny toko faefatra, dia milaza izy eto fa efa nitsara sahady izy. Ka ny fotoanany matoa teny hoe nitsara eto a ao amin'ny teny fototra dia maneho zavatra efa vita, maneho zavatra efa tontosa, zavatra efa tanteraka sahady. Ka ny hoe sahady koa izany dia maneho zavatra efa hoe tanteraka mialoha. Ka ny fitsaran'ny Paoly an'ilay lehilahy mijangajanga izany dia efa nialoha sahady ny fahatongavan'ny Paoly ara-batana tany Korinto. Ary izany indrindra no ataoko fa azavain'ny Paoly eto rehefa milaza izy hoe fa izao izy izy na dia tsy eo aza ny tenako nefa teo ihany ny fanahiko. Na dia tsy nanatrika ara-batana tany Korinto aza i Paoly dia nilaza izy fa teo ihany ny fanahiko, izay mety midika hoe na i Paoly manatrika ara-panahy na koa hoe manatrika ao amin'ny fanahy izy. Ka raha hoe manatrika ara-panahy no tiany Paoly lazainy eto dia midika izany fa na dia lavitra ara-batana azy Paoly a dia teo akaiky ny korintianina kosa ny saina amampanahiny. Ary mitovy tanteraka amin'izay ambarany ao amin'ny Kolosianina toko faharoa andiny fahadimy izany. Miteny Paoly amin'ny Kolosianina toko faharoa andiny fahadimy hoe fa na dia tsy manatrika anareo amin'ny nofo a zao sisy Paoly a dia manatrika anareo ihany amin'ny fanahy. Ka tsy hoe miala ao anatin'ny Paoly kory izany ny fanahiny dia lasa mandeha manidina makany Korinto, fa maneho amin'izany fomba filazo izany i Paoly fa miantefa tamin'ireo korintianina ny saina mampanahiny manoloana ny toejava misy. Ka tena miditra an-tsehatra izy tahaka ny hoe manatrika ara-batana mihitsiny. Fa raha ohatra kosa hoe manatrika ao amin'ny fanahy
no tiany Paoly ambara eto a dia manindry kosa izany Paoly a fa amin'ny alalan'ny fanahy masina izay ao anatin'ny Paoly a no hanatrehany ny korintiana satria izany fanahy masina ao anatin'ny Paoly izany ihany koa no mitoetra ao amin'ny fiangonana any Korinto. Kanefa na hoe ara-pana na hoe ao amin'ny fanahy ny fanatrehan'ny Paoly a dia tsy mampiova ny tena votoatikevitra izay tiany ambara eto izany a dia ny hoe ambarany efa nitsara sahady anilainanao toy izany tahaka ny teo ihany aho. Efa nitsara sahady anilainanao toy izany tahaka ny teo ihany aho. Tsy azo ny Paoly natao izay hoe mody tsy mahita na hoe mangina manoloana fitsangatsangana izay nisy tany Korinto. Fa na dia lafo tsara batana azy Paoly dia niditra tsantsehatra izy ka nandray fepetra sahady izy a tahaka ny hoe nanatrika teo mihitsiny. Ary amin'teny Paoly eto hoe efa nitsara sahady izy dia midika izany fa efa tonga tamina fenkevitra, efa tonga tamina fanapaha-kevitra mazava tsara izy mikasika ny toe-javamisy teo anivon'ny fiangonana tany Korinto. Ary izany fitsarana izany fenkevitra Paoly izany izay indrindra ny faritany tsara, izay indrindra ny faritana amin'ny atsipriany eo amin'ny andiny fahefatra sy fahadimy a ka miandry miantso ny fiangonana tany Korinto ihany koa izy mba hanaraka n'izany fehikevitra izany ihany koa ka hampiatra ny fifehezam-piangonana amin'ilay rahalahy izay miaina ao anatin'ny fitsangatsangana. Koa raha mamakafaka anio andinin'ny fahefatra sy fahadimy io izany isika dia mahita zavatra anankitelo isika. Zavatra anankitelo a mikasika ny fitsarana ny mpanao ratsy eo anivon'ny fiangonana. Ka ho hitantsika resahan'ny Paoly ao anatin'izany andinin'ny fahefatra sy fahadimy izany a eo amin'ny andinin'ny fahadimy tapany voalohany a resahan'ny Paoly ny zavatra tokony atao. Dia resahany ihany koa manaraka an'izay eo amin'ny andinin'ny fahefatra indray a ny fahefana sy hery hanaovana an'izany zavatra izany a ary farany a resahany eo amin'ny andinin'ny fahadimy tapany faharoa kosa ny vokatra sy tanjona kendrena amin'izany zavatra izany. Azavainy Paoly izany eto, fakafakainy Paoly eto a ilay hoe fanisorana an'ilay mpanao ratsy, fitsarana, iny izany hoe fitsarana an'ilay mpanao ratsy eo anivon'ny fiangonana. Resahany zavatra tokony atao a, resahany fahefana sy hery hanaovana an'izany zavatra izany a ary resahany ihany koa ny vokatra sy tanjona kendrena amin'ny fanaovana an'izany zavatra izany. Ka ny voalohany indrindra izany a hojerentsika dia inona ny zavatra tokony atao, inona ilay hoe mitsara an'ilay mpanao ratsy eo anivony. Mandinga antsika avy eo amin'ny andinin'ny fahatelo tonga dia mandingana eo amin'ny andinin'ny fahadimy a fa ao amin'ny andinin'ny fahadimy no ahitantsika an'izay zavatra tokony atao a dia teneniny eo amin'ny andinin'ny fahadilo hoe anolotra izany anankiray izany a ho an'iza? Ho an'ny Satana. Amin'ny dikateny fanitsiana faheny amin'ny baiboly protestanta izy dia adikany ataoko hoe tsaratsara kokoa hoe aoka hanolotra, aoka hanolotra na hoe hanolotra. Amin'ny teny fototra ilay matoateny hoe hanolotra eto dia manana endrikana fandidiana izy io, fandidiana izay avantan'ny Paoly amin'ireo korintianina dia ny hoe aoka ianareo, izao izany zavatra tokony ataonareo, aoka ianareo hanolotra an'ilay anankiray manota ho an'ny Satana. Ary mety hanaitra antsika tokoa izany fomba filaza izany hoe ho an'olotra ho an'ny Satana izany fa teny tena hoe mahery vaika izay ataon'ny Paoly a raha mitsara an'ilay lehilahy miaina ao anatin'ny fitsangatsangana izy. Ary tsy eto ihany akory no hanaovan'ny Paoly teny tahaka an'izany fa raha mijerinareo ohatra amin'ny Timoty voalohany toko voalohany andiny faharoapolo a dia milaza ihany koa i Paoly mikasika ny lehilahy antsoina hoe Himenio a sy Aleksandro izay teny amin'ny Paoly hoe natolotro an'ny Satana, izy ireo lahy izany ihany natolotro an'ny Satana mba ho faizina tsy hiteny ratsy. Ka ny hoe atolotra ho an'ny Satana izany a dia fomba izay entin'ny Paoly milaza ny fanesorana ny olona izay miaina ao anatina fahotana tsy iombina intsony amin'ny fikambanany mpino na ny fiangonana izany. Ary amin'izay fotoana izay dia everina soraisina ho tahaka amin'ny tsipino mihitsiny ilay mpanota izany satria tsy mitondra tena mifanaraka amin'ny fiainam-pahamasinana sy ny fiainam-pibebana izay mifanaraka amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy, ka ilay fanolorana azy ho an'ny satana izany dia tahaka ny hoe famerenana azy ho amin'ny fanjakan'ny maizina, fanolorana azy ho amin'ny fanjakan'ny maizina izay asehoan'ny fitondratena izay efa misy azy. Ary izany fiheverana izany dia tsy inona tsy akory fa ako ny fampianaran'i Jesosy Kristy ao amin'ny Matio 28:10 mikasika ny dingana izay arahana amin'ny fampiarana ny fifampifehezana eo anivon'ny fiangonana. Ao Matio 28:10 tokoa misy dingana efatra izay asain'i Jesosy Kristy ataontsika raha antsika fiangonana, raha misy rahalahy manota mitoetra anatin'ny ota, mifikitra amin'ny ota fa tsy mety mibebaka eo anivontsika. Ary hitantsika avy amin'izany fampianaran'i Jesosy izany fa tsy tonga dia miatra avy hatrany akory n'ilay hoe fanolorana ho an'ny satana, fa manomboka amin'ny fifampiresahana manokana aloha ny fananarana na ny fitaomana n'ilay rahalahy manota mba hibebaka. Raha milaza Jesosy Kristy eo amin'ny 15:10 amin'ny Matio 28:10 hoe mitokana ozy izy ianareo rahalahy dia aseho azy ny fahadisoany. Ary aorianan'izay, raha tsy mbola misy ny fibebahany dia toizana amin'ny sehatra ataontsika hoe mifintina kokoa ny fananarana sy ny fitaomana na n'ilay mpanota ho amin'ny fibebahana miaraka amina vavolombelona iray na roa izy eo amin'ny 15:10 koa raha tsy mety miaino an'ireo vavolombelona ireo ihany koa izy vao hoentina eo anatrehan'ny fiangonana manontolo eo amin'ny 17:7 ao Matio 28:10. Ary raha tsy mahomby izany dingana manokana amin'ny sehatra mifintina izany zany, izay vao entina eo anatrehan'ny ray fiangonana, eo anatrehan'ny fiangonana ray manontolo ilay raharaha. Kanefa tsy mbola ny fanolorana ho an'ny satana ny tanterahana amin'izay fotoana izay, fa araka ny ambaran'ny 17:7 any Matio 28:10 dia hoe raha tsy mety mihain'ny fiangonana kosa osy izy dia atao aoka ataonao ho tahaka ny jentilisa sy ny mpamorehitra. Izany hoe raha mbola tsy mety mihainy ihany ilay mpanota ao arinan'ny fananarana, ao arinan'ny fotoanany be sy ny maro ny fiangonana ray manontolo mba hibebaka, dia esorina tsy ombina mifikambanany mpino intsony izy. Izay ny hevitry ny ataonao hoe ny teneny eto hoe ataonao tahaka ny jentilisa sy ny mpamorehitra, zany hoe ataonao raisinao tahaka ny tsipino zany izy. Ary izay koa ny hevitry ny hoe atolotra ho an'ny satana araka ny efa hitantsika eo. Koa tsy zava-baovao zany no ambaran'ny Paoly eto, fa ny fampianaran'i Jesosy mikasika an'ireo dingana fanarenana ny rahalahy izay manota ihany no ampatsahiviny fa tokony ho nampiary ny fiangonana tao Korinto. Ary ny karazana ota nataon'ny ty lehilahy ty moa araka ny teneniny eo amin'ny 15:1 dia teneny hoe efa re atraizatraiza, efa re marina, efa re atraizatraiza, zany hoe erika be vavy izy io, ota sahisa izay tsy mba niafina fa tena hitapoko, hitampirenena sady niariary teo anatrehan'ny fiangonana manontolo. Ary ataoko fa izany indrindra no tsy iresahan'ny Paoly eto ireo dingana manokana sy nydingana amin'ny sehatra mifintina izay hitantsika tao amin'ny Matio 28:10, fa asainy miditra an-tsehatra avy hatrany manoloana an'ilay elika behivavy, ilay elika efa rehatraizatraiza, asainy miditra an-tsehatra avy hatrany ny fiangonana iray manontolo. Koa arak'izany zany ny rahalahy na ny anabavy izay miziriziry ao anatin'ny fahotana tahaka n'ilay lehilahy mpijangajanga eto Korintiana eto amin'ny Korinto eto ka tsy mety miala tokoa amin'izany fahotana izany dia tokony everina, tokony ho raisina, ho tsipino, tokony ho esorina. Fomba fandikany dia manazy dia mafimafy kokoa, ho akifika ozy izy, tokony ho akifika, tsy ao anatin'ny fikambanany mpino na ny fiangonana izy rehefa nanarina sy ny tao amin'ny be sy ny maro. Ary torak'izany ihany koa zany ny manao elika be vava, ny olona manao ota sahisa izay hitapoko, hitampirenena ka miariary eo anatrehan'ny fiarahamonina sy eo anatrehan'ny fiangonana. Fa raha izay ary ny zavatra tokony atao dia fahefana sy hery manao ahoana kosa no azona manao an'izany, satria eto mazava tsara lazain'ny Paoly efa nitsara sady dia matetika ny olona manoloana ny fahotana dia teny anankiray ny tonga ambavana, aza mitsara mba tsy tsaraina. Fa Paoly ny teny eto hoe tokony hitsara ianareo, dia manontany olona fa efa ninona no hitsaranao anatoy izany, dia izay mihitsiny no resahany Paoly. Eto, raha miresaka izy ny amin'ny fahefana sy hery anaovana an'izany zavatra izany, irosoana amin'izany fanesorana izany. Miverin-dala antsika eo amin'ny andiny fahefatra. Eo amin'ny andiny fahefatra izay manondro antsika ny fahefana sy ny hery izay azony manolotra ho an'ny satana, izany hoe manaisitra ny olona mianao anatin'ny ota toy ny fitsangatsangana sy ao amin'ny fiombonan'ny fiangonana intsony. Hoy Paoly hoe Paoly eo amin'ny andiny fahefatra hoe amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika ozy izy, rehefa tafangana ianareo sy ny fanahiko omban'ny herin'ny Jesosy tompontsika. Milaza Paoly eto fa rehefa tafangana ianareo sy ny fanahiko, izay midika fa tsy olona iray samirery na hoe mpitondra fiangonana akory aza no manana fahefana hanaisitra ny rahalamanota tsy eo anivon'ny fiangonana. Tsia fambaran'ny Paoly mazava tsara eto hoe ianareo tafangona, hoy Paoly, zany hoe ny iray fiangonana no nomena an'izany fahefana izany. Ary Paoly eto a amaray ara-panahy miteraka ny korintianina azy tamin'ny filazany tsara araka ny ambarany amin'ny toko fahefatra dimy fadimy ambin'ny folo, fa indrindra maha apôstôly an'i Paoly ka misalotra ny fahefana maha apôstôly izy, dia miray saina izy, miombom-panahy amin'ny fiangonana tany Korinto izy a amin'ny fampiarana an'izany fahefana izany. Fahitantsika eto ihany koa fa ny fahefana hanaisitra izay ananan'ny mpinotafangana, izay ananan'ny iray fiangonana, dia mifototra tanteraka amin'ny fahefana sy ny herin'i Jesosy Kristy io. Izay no ambaran'i Paoly eto raha milaza izy hoe efa tafangona ianareo ozy izy, dia maninona? Amin'ny anarany Jesosy tompontsika sy omban'ny herin'ny Jesosy tompontsika. Tsindriny Paoly eto fa mifototra amin'ny hery sy ny fahefan'ny Jesosy tompontsika, ny fahefana izay ananan'ny fiangonana hanaisitra an'izay manota hanolotra azy ho ao amin'ny fanjakan'ny satana. Koa rehefa tafangana izany ny mpino, rehefa tafangana izany ny ray fiangonana, dia lazainy Paoly tafangana izy amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Ny fiangonana no tenan'i Jesosy tompo hita maso, izay manatanteraka ny sitrapon'i Jesosy, mampiatra ny toromarika izay omen'i Jesosy, ka omban'ny fanatrehan'i Jesosy, omban'ny herin'i Jesosy izy rehefa manatanteraka an'izany zavatra izany. Jesosy mihitsy no miasa ao amin'ny fiangonany rehefa mampiatra ny fahefana mba hanaisotra izay nomen'i Jesosy azy ny fiangonana. Ary mifanaraka amin'izany ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Matio toko fahavalo ambin'ny folo, satria rehefa nilaza Jesosy ny amin'ny anesorana an'izay miaina ao anatin'ny fahotana tsy eo anivon'ny fikambanan'ny mpino, tsy eo anivon'ny fiangonana, ho raisina ho tonon'ny mpanorehitra sy ny mpanota izy, dia toy izany Jesosy avy hatrany hoe lazaiko aminareo izy izy, aminareo marina tokoa, na inona fehezinareo aty ambony tany dia ahoana? Ho fehezina any an-danitra. Ary na inona vahanareo aty ambony tany dia ahoana? Vahana any an-danitra. Io ilay antsoina hoe fahefan'ny fanalahidy, fahefan'ny fanalahidy izay nomen'i Jesosy tsy ho an'olo tokana izy io fa ho an'ny fiangonana tafangona. Ary mifanaraka tsara amin'izany hitantsika koa nofaranan'i Jesosy rehefa niresaka amin'izany fahefan'ny fanalahidy zany izy, dia nifaranany eo amin'ny andiny faharoapolo amin'ny Matio toko valo ambin'ny folo hoe na aiza hozy izy iangonan'ny roa na telo, amin'inona? Amin'ny anarako dia aiza? Eo afovoany aho. Fa mpiasantsika matetika io andininy io, kanefa mila tadidintsika fa ny fampiaran'ny fiangonana tafangana, ny fifehezam-piangonana, izay no konteksta an'io teny io. Koa ny hoe tafangana amin'ny anaran'i Jesosy tompo zany, dia midika fa Jesosy tompo mihitsy no manatsika eo afovoany, ka ny fahefan'i Jesosy no miatra amin'izay rehetra atao. Ka rehefa tafangana amin'ny anaran'i Jesosy zany ny fiangonana mba hanaisitra ny mpanao ratsy eo anivony a, dia Jesosy mihitsiny no manatsika eo afovoan'ny fiangonana. Jesosy amin'ny alalan'ny fiangonana no manaisitra an'ilay mpanao ratsy tsy ho eo amin'ny fiangonana. Ny fahefan'i Jesosy no fahefana ampiarin'ny fiangonana rehefa manolotra an'ilay mpanao ratsy ho an'ny satana izy. Ary izany fahefan'i Jesosy zany indrindra no hery azon'ny fiangonana mampiatra ny fifehezam-piangonana. Koa azontsika antsaina avy amin'izany ry havana fa ny tsy fampiaran'ny fiangonana ny fifehezam-piangonana dia tsy zavatra hafa fa tena fikomiana ary tena fandavana ny fahefan'i Jesosy eo anivon'ny fiangonana mihitsiny. Ny fiangonana izay tsy mety miroso amin'izany fandraisana fehpetra manoloana an'ireo miziriziry ao anatin'ny fahotana eo anivon'izany, fa mody tsy mahita na hoe mandefitra ny ota eo aniviny, dia fiangonana izay mirehare ka manda ny fahefan'i Jesosy eo aniviny. Ary izay indrindra no antony ananahan'ny Paoliny Korintianina manokana eo amin'ny 5:6 hoe tsy mety ny firehareanareo. Fa ambonin'izany ry havana, dia tena mahazo antoka tokoa isika fa fiangonana biblika marina, izany hoe fiangonana manaraka ny baiboly marina, fiangonana izay mahatoky amin'ny fampianaran'ny apôstôly isika, rehefa tsy mandefitra ny ota, rehefa tsy misorona ny ota, fa misaona sy malahelo manoloana ny fisi ny ota ka mampiatra ny fifehezam-piangonana eo anivontsika. Nilaza tamin'ny Korintianina Paoly omban'ny fahefana maha-apôstôly azy, fa na dia tsy manatsika ara-batana azy izy a, dia manatsika teo ihany ny fanahiny. Ka ny fiangonana tafangona sy ny fanahiny no nanolotra n'ilay lehilahy izay nitondra ny tena vetaveta ho an'ny Satana. Ankehitriny, tsy eo intsony tokoa i Paoly, kanefa azontsika antoka fa miombina amin'ny fanahy sy ny saina ary ny fampianarany amin'ny maha-apôstôly azy isika rehefa mitsara ilay mpanao ratsy eo anivontsika ka mampiatra ny fifehezam-piangonana aminy. Anisan'ny manamarika ny fiangonana tena biblika na hoe manaraka ny baiboly zany ny fampiarany ampahendrena, ny fampiarany ampahatokiana ny fifehezam-piangonana. Fa ny tena fahazonantoka tena ananantsika azontsika fahasahiana manoloran'izay dia avy amin'ny fahalalantsika, fa tsy isika fa Jesosy Tompo mihitsy no mampiatra ny fahefany anaisotra amin'ny mpanao ratsy amin'ny alalantsika fiangonana izay tafangona. Ny era nanantsika dia Jesosy Tompo izay nampanantena fa rehefa mifanaiky isika fiangonana ka miangona amin'ny anaran'i Jesosy dia eo afovoantsika izy. Eny, izy Jesosy no mampiatra ny fahefany, izy Jesosy no mampiatra ny heriny eo anivon'ny fiangonany. Fa raha izany ny fahefan'i Jesosy Tompo sy ny heriny izany indrindra no fahefana sy hery azontsika fiangonana tafangona anaisitra an'ilay mpanao ratsy eo aniviny. Fa telo ary, inona kosa ny vokatra sy tanjona izay kendrina amin'izany fanesorana izany? Matsapitsika hoe to zavatra mafy izany, enjany izany, fa inona ny vokatra izany a, ary inona kosa ny tanjona kendrena amin'izany fanesorana izany? Maro tokoa mantsy ny hevitra fa resaka tsy fitiavana manokana, resaka valifaty manokana, resaka fanalam-baraka manokana ny ao ambadiky ny fanesorana ny olona izay miaina ao anatin'ny ota tsy eo anivon'ny fiangonana intsony. Kanefa tsy izany velively no hitantsika eto amin'ny fahany 5. Fa raha nandidi ny fiangonana mba hanolotra n'ilay mpitsangatsangana ho mpitsangatsanga ho an'ny Satana i Paoly a, dia nofaritany mazava miaraka amin'izay ny vokatra sy ny tanjona kendrena amin'izany. Hoy ny 5 hoe hanolotra na hoe aoka hanolotra izany anankiray izany ho an'ny Satana, aninona? Animbana ny nofo mba amonjena ny fanahy amin'ny andron'i Jesosy Tompo. Koa ny fanolorana an'ilay rahalahy manota ho an'ny Satana izany dia mitondra vokatra izy io a, dia ny fanimbana ny nofo, ary mikendry tanjona izy io a, dia ny famonjena ny fanahy. Hoy Paoly, misy ny vokatra fanimbana ny nofo, fa misy ny tanjona kendrena, dia ny famonjena ny fanahy. Arabaky teny dia milaza eto Paoly hoe atolotra ozy izy ho an'ny Satana ho amin'ny fanimbanany nofo. Ka ny teny hoe fanimbana dia azontsika dika ihany koa ho an'ny fandravana izay enti manondro fahafatesana mihitsy ny ara araka nitantsika ao amin'ny Hebreo toko faraiky ambin'ny folo andiny fa valo amby roapolo milaza fahafatesana mihitsiny izany hoe fanimbana na fandravana izany. Ka ny vokatry ny fanolorana ny mpanao ratsy ho an'ny satana izany dia fahasimbana, faharavana, ary eny mety hiafara amin'ny fahafatesana ara-batana mihitsy ny azy. Fa ny tanjona kendreny zany fanimbana na fandravana ny nofo zany kosa dia efa haritan'ny Paoly mazava tsara eto fa ny famonjena ny fanahin'ilay mpanao ratsy a amin'ny androny Jesosy Tompo. Ny nofo zany no simba sy ho rava mba hovonjena ny fanahy amin'ny androny Tompo. Ka inona ary no tena tiany Paoly ambara amin'izany hoe fanimbana ny nofo zany? Inona ny nofo izay resahan'ny Paoly eto? Anisan'ireo an-dalana sarotra indrindra ao amin'ny testamenta vaovao ty an-dalana ity, ary samihafa ny mety ho fahazoan'ny olona ny teny Paoly eto. Fa heveriko kosa fa toy izao no tokony hahazontsika ny teny izay tiany Paoly ambara eto. Ny fanesorana n'ilay lehilahy mpijangajanga tsy ho ao amin'ny fiangonana dia hiteraka vokatra izay faritan'ny Paoly eto hoe fahasimban'ny nofo a, satria fanolorana n'ilay lehilahy ho amin'ny tontolo izay anjakan'ny satana izany, ka tsy misy manaka anazy tsony anaram-po a amin'ny fahotana izay ifikirany. Tahaka milaza zany Paoly eto hoe satria efa miziriziry izy miaina tahaka ny zanaky ny satana, dia aoka izy ho avotsotra, aoka izy ho atolotra tanteraka ho amin'izany fanjakany satana izany. Izay le hoe atolotra ho an'ny satana. Kanefa ny fanaranam-po amin'ny ota ao amin'izany fanjakany satana izany dia tena misy fiatsaikany io, misy fiatsaikany mafy ao amin'ny tenany izay miaina ao anatin'izany ota izany. Ary milaza zavatra toy izany ohatra i Paoly amin'ny Romanina toko voalohany. Ao amin'ny Romanina toko voalohany raha miresaka ny firaisana mamoafady amin'ny lahy samy lahy na mivavy samy vavy i Paoly a, dia milaza izy ao amin'ny Romanina toko voalohany andiny faha enina amby roapolo sy fahafito amby roapolo hoe izany ozy izy no nanoloran'Andriamanitra azy, le mpanota mpitsangajanga zany, no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny filandratsy mahavoafady, dia faranany dia nandray tao amin'ny tenany ny valiny izay tokony atao izy noho ny fiviliany. Natolotr'Andriamanitra izy ho amin'ny filandratsiny dia nandray tao amin'ny tenany, tao amin'ny vatany izay tokony ho azy a vokatry ny fiviliany. Izany hoe ny fitsaran'Andriamanitra ny rahalana ny anabavy izay miziriziry ao anatin'ny fahotany zany tahaka ny hoe fitsangatsangana, dia ny amintsorany azy lentika lalindalina sy ilomany tanteraka ao anatin'izany fahotana izany, any ka tena hoe miantsaika mafy amin'ny nofony zany, miantsaika amin'ny vatany, amin'ny tenany izany filomanosany ao anatin'ny fahotana zany, satria efa no esorony izy tsy eo anivon'ny tontolo izay anjakan'Andriamanitra fa natolotra izy eo anivona tontolo izay satana no manjaka ao. Ary ny Korintianina voalohany toko faraika ambin'ny folo andiny fahatelopolo a dia miresaka ny fanimbazibana ny amin'ny fanasan'ny Tompo, ary milaza amintsika ny amin'ny fitsaran'Andriamanitra izay miseho tokoa amin'ny alalan'ny rofy, miseho tokoa amin'ny alalan'ny aretina, ary eny mety afara hatramin'ny fahafatesana mihitsiny azy. Koa vokatry ny fanolorana an'ilay mpanao ratsy ho an'ny satana izany dia ho simba, ho rava ny tenany, kanefa izany fahasimbany zany indrindra no antenain'ny Paoly a fa ampibebaka ka hamonjena ny fanahin'ity lehilahy ity. Ny fanolorana azy ho an'ny satana sy ny vokatra zany eo amin'ny nofony zany no mety tarika azy ho amin'ny fibebahana, fa tsy sanatria ny fandeferana ny ota sy ny fiazonana azy eo anivon'ny fiangonana. Ary izay indrindra ny tanjona mazavaka indrena ny amin'ny fanolorana ho an'ny satana, sy ny hoe aleo ho simba ny otana izy fa tena manafitoana izy, tena manalabaraka izy, aleo izy ho simba any, tsia, fa hoe engany e, ka ny fahasimban'ny nofony vokatry ny fanolorana azy ho amin'ny fanjakany satana, engany e zany ka tena hoe ahatonga saina azy, ka hitondra azy ho amin'ny tena fibebahana marina, ka ho vao marina olom-bovonjy tokoa izy a amin'ny andro fitsarana. Mikendry ny fanarenana ara-panany rahalahy izay manota ny fanolorana azy ho an'ny satana. ary ny fanimbanany nofiny no mety tondra famonjena ho an'ny fanahiny. Rehefa esorina tsy eo amin'ny fiombonan'ny fiangonana intsony izy dia atolotra ho an'ny satana, dia tonga tahaka ny tsy mino izay malalaka tsy voasakatsakana amin'ny fanaranam-po amin'ny ota, ka vokatr' izany dia nijinja fahasimbana ao amin'ny tenana izy, fahasimbana izay antenaina nefany fa tonga saina sy ampibebaka n'ilaina nota ka ampiverina azy amin'andriamanitra. Dia mety ilaza tsika hoe raha zany tokoa dia tao satana zany lasa tompo marika amin'ny fibebahan'ilay mpanao ratsy. Tsy ry havana, fa ao anatin'ny fiandrianan'andriamanitra tanteraka na ny sain-dratsiny satana aza dia eo ambany fifehezan'andriamanitra tanteraka ka hiasan'andriamanitra ny zavatra rehetra mba hatoa ny sitrapon'andriamanitra. Tsarovy ohatra izay lazain'ny Paoly amin'ny Korintianina faharoa toko faharoambin'ny folo fa ilay iraky satana izay namelon'ny nofon'ny Paoly dia nampiasain'andriamanitra mba hahafantaran'ny Paoly marina fa ampy azy tokoa ny fahasoavan'andriamanitra ary ny heriny dia tanterahana ao anatin'ny fahalemena. Koa tsy tokony ahagaga anao loatra zany, tsy tokony ahagaga antsika zany raha ny hoe ny fanolorana an'ilay mpanao ratsy ho an'ny satana, ny famotsorana anazy sinonoka tsy misy misakatsaka no atin'ny fanjakan'ilay ratsy ka hisedra ny olana sy ny vokadratsy rehetra teraka izany ao amin'ny nofony, izany no mety ho lalana hitondra azy ho amin'ny fibebahana ka hamonjena ny fanahiny amin'ny andron'ny Tompo. Ry havana, mino aho fa miara-manaiky amiko ianareo fa zavatra tena mafy tokoa, tena mafy izany hoe ho atolotra ho an'ny satana izany, satria fahasimban'ny nofo no ateraka izany. Araka ny voalazaky teo, io fahasimban'ny nofo io dia fahasimbana mafy izay mahazo ny vatana vokatry ny fanolorana an'ilay manota ho an'ny satana, toy ny hoe aretina maro samihafa. Haintsika tsara ny amin'izany raha resaka fijangajangana na koa fidoroana ohatra no resantsika. Kanefa ankoatra ny aretina dia vero ihany koa ny resaka fahazaran-dratsy, ny resaka fifatorana mahazo ny vatana vokatr'ilay fahotana, ary tsy lazaina intsony ny fiantraikan'izany amin'ny fiasan'ny saina, amin'ny fiasan'ny vatana. Izany rehetra izany dia tena fahasimban'ny nofo tokoa. Koa mafy tokoa izany hoe noho ny fanaranam-po amin'ny fijangajangana, satria efa natolotra ho an'ny satana, dia tena simba ny fomba fisainany saina ary rava ny vatana vokatr' izany. Ary ny tena mampalahelo indrindra, ry havana, dia raha mbola tsy tonga saina akory ilay olona rehefa natolotra ho an'ny satana izy, fa tena miasimba, fa tena miarava hatrany hatranany ny sainy sy ny vatany. Tsy tonga saina akory izy fa noho ny amafisan'ny fony dia mamotsitra tsy kelikely ny tadim-pahasoavan'Andriamanitra ka mandetika azy ao amin'ny fotaka lalan'ny fahotana miaraka amin'ny olana sy ny aretina rehetra izay ateraka izany mba amin'ny faharavana izay ateraka izany. Araka ny nambarantsika tamin'ny herina, amavoindy ny aren'ny famoram-piran'Andriamanitra sy ny fandefehany ary ny faharipony, satria tsy mahafantatra tokoa izy fa ny fahamoram-piran'Andriamanitra dia mitaona anazy ibebaka. Koa izany amafy ny hoe fanolorana ho an'ny satana izany, izany indrindra no aoka ampahatsiaro antsika ny aratsy ny atao hoe fahotana, indrindra fa ny otan'ny fitsangatsangana izay resahany eto. Kanefa ny ao anatin'izany rehetra izany, raha nantsoina mba ampiatra ny fitsarana ka hanolotra n'ilay navandoza ho an'ny satana isika fiangonana, dia tsy sanatria tsika nantsoina irary fahasimbana ho an'ilay rahalahy sy anabavy, satria tia malifaty azy na hoe lotiky ny fahatezerana sy ny fahadisom-panantenany tsika manoloana an'izany, dia maniry fahasimbana ho azy. Fa nantsoina kosa isika ivavaka, irary azy mba hibebaka, ivavaka ho an'ny fiekeny sy ny fanenenana, ivavaka ho an'ny famoizana ny fahotana, ivavaka ho amin'ny fiverenany amin'Andriamanitra, ho amin'ny famonjena ny fanahiny. Iny fa ny dia fanimban'ny nofo aza ny fitaovana hitarika azy ho amin'izany fibebahana izany, satria ny zavatra sarobidy indrindra amin'ny olio dia ny fanahiny. Koa izany fikendrena ny fanarenana ara-panahin'ny mpanota izany mandrakariva ny tona tokony antony lehibe voalohany izay manosika antsika fiangonana ampiatra ny fitsarana. dia ny fanolorana any izay miaina ao anatin'ny fahotana ho an'ny satana. Izao ny fanosorana azy tsy anivon'ny fiombonan'ny fiangonana intsony ka tena hoe izaka ny fahasimban'ny nofo vokatry ny fanolorana azy ho amin'ny fanjakan'ny maizina izy amin'ny fanjakan'ny satana. Farasanatry kosa zavatra hafa koatra ny fanarenana ara-panahy mitadiavintsika ho an'ilay rahalahy na ho an'ilay anabavy izay miaina ao anatin'ny fahotana. Rehefa manolotra azy ho an'ny satana isika dia tena manararo-dratsy ny fahefana nomen'i Jesosy antsika isika ka anantsiny eo anatrehany tokoa. Izany ny tena hoe masaripady indrindra ny fampiarana ny fifehezam-piangonana. Kanefa tsy azontsika raisina ho fialantsiny tsy ampiarantsika azy izany, masaripady azy izany rehefa misy fitsangatsangana na fahotana mitohy eo anivon'ny fiangonantsika. Koa izay ary havana ny toromarika fahatelo omen'ny fanahy masina antsika fiangonana manoloana ny otan'ny fitsangatsangana mety hisy eo anivontsika dia ny ampiatra ny fitsarana araka ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahadimy. Amin'ny ladiny heriny anio dia hijery ny toromarika fahaefatra farany isika dia ny hoe hamantatra ny fandozana araka ny andininy fahenina ka hatramin'ny andininy fahavalo. Satria ho hitantsika fa tsy ny fanarenana ara-panahy n'ilay nanota ihany ny tanjona kendreny ny fampiarana ny fitsarana aminy fa ny fiarovana ny fahamasinany fingona manontolo amin'ny fandozany fitsangatsangana ihany koa. Ny tanjona kendrena ho an'ilay rahalana anabavy manota dia ny fanarenana ara-panahy azy, ary ny tanjona kendrena ho an'ny fingonana kosa dia ny fiarovana azy tsy ho tratry ny fandozany fahotana fiarovana ny fahamasinany. Fa anio kosa dia notsindrina tamintsika fa nantsoina ampiatra ny fitsarana amin'izay nanota eo anivontsika isika fiangonana. Ka rehefa tafangana isika dia amin'ny anaran'i Jesosy, izany hoe izy izay eo afovoantsika mihitsiny no mampiatra ny fahefany amin'ny alalantsika fiangonana. Ka tsy fahefan'olo-tokana na fahefan'ireo mpitondra fiangonana ny anaisitra ny mpanao ratsy tsy eo amin'ny fiombonan'ny fiangonana intsony fa fahefana izay nomen'ny Tompo an'ny ray fiangonana tafangona izany, izay antsoka hoe antsontsika hoe fahefan'ny fanalahidy araka ny fampianaran'i Jesosy. Ny fanolorana an'ilay mpanao ratsy ho amin'ny fanjakan'ny satana kosa dia hitondra fahasimbana na faharavana ao amin'ny tenany, ao amin'ny vatan'ilay mpanota, izay antenaintsika kosa fa hahatonga saina sy ampibebaka azy ka ho voamarina ho isan'ny olombonjena tokoa izy amin'ny andron'ny Tompo. Tokony ho zava-dehibe indrindra hoe masontsika tokoa ny fanahin'ireo izay miaina ao anatin'ny fahotana eo anivontsika. Ka rehefa nanolotra ho an'ny satana, natolotra ho an'ny satana tokoa izy, dia ataontsika ho tena hoe vaindohan-draharaha ny manohy mivavaka ho azy, ny mitaona azy hiverina ho anan'Andriamanitra, ary indrindra ny mitory ny filazantsara aminy. Satria izany tokoa ny tokony ataontsika amin'ireo tsy mino, ary ny olona izay natolotra ho an'ny satana dia raisintsika ho tony tsy mino, araka ny teny Jesosy hoe aoka hataonao tahaka ny jedilisa sy ny mpamoletra izy. Ry havana, aoka ho tsarontsika fa ny marika maneho ny tena kristianina tokoa dia ny tsy ny hoe tsy manota intsony mihitsiny izy, mampandainga an'Andriamanitra izay milaza an'izany ny Jaona voalohany toko voalohany, fa ny marika maneho fa tena kristianina tokoa ny olona anankiray dia izy manana fiainana vo mariky ny fibebahana mandrakariva. Ny tena kristianina dia tsy ilay olona mihevitra hoe efa voavonjy dia tsy mampaninina intsony izay fomba hitondraky ny tenako fa efa azoko ny tapakina makany an-danitra ka na iziriziry ao anatin'ny fahotako azy aho dia efa voavelany eloko. Ny olona toy izany no isan'ireo ilaza amin'ny andro farany hoe tompoko, tompoko, tsy efa nanao toy izao sy toy izao va izahay? Kanefa ny havalon'ny Tompo anazy dia ahoana? Miala amiko ianareo maninona? Mpanao meloka. Fa ny tena kristianina kosa dia ilay olona efa niaiky ny mahampanota ny tenany, efa tonga saina fa mpikony tamin'Andriamanitra izy, efa nanao todiky ivoa ny fiainam-pahotana taloha izy ka nitolo-batana izy ho an'Andriamanitra ary manaiky azy ho Andriamanitra ny fiainany manomboka izao. Io olona io dia mametraka ny fitokisany rehetra amin'i Jesosy Kristy, izay any fikirana fa antoky ny famelana ny elony rehetra, satria maty ny solotoerana azy manokana teo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy ka mampionina ny fahatezeran'Andriamanitra aminy. ary efa nibebaka sy nandray tamin'ny finoana izany famonjeny izany olona io dia mamovoa tsara amin'ny fiainana izy ka mitombo miandalana amin'ny fahamasinana tsy andevozin'ny ota intsony izy na dia mbola mety ho tafalatsaka ao anatin'ny ota azy kanefa raha latsaka ao anatin'ny ota izy dia kriko izy malahelo izy manenina ny amin'izany izy ka miala fiaingana izy miala faingana amin'ilay ota satria fantany tsara fa io fahotany io indrindra no nanombohana teo amin'ny azo fijaliana an'ilay tena tiny dia jesosy tompo izany mangidy tena mangidy aminy izany fahotana izany ry havana ny olona tena kristiana dia tia an'i jesosy ka mankahala ny ota fa ny olona izay tia sy mifikitra ary miaina ao anatin'ny ota kosa na dia mitony tena ho kristianina azy dia maneho izy fa mankahala an'i jesosy koa aoka isika samyza toetra ny tenantsika avy ahafantarantsika marina hoe aiza no tena toerana misy antsika fa raha olona miziriziry ao anatin'ny fahotanao ianao raha tsy mety mibebaka na mahafoza ny fahotanao izany ianao dia aza mamitatra ianao hoe tsy mampanino izany fefa azoko ny tapakilako tsia fa miondre miondre ory mitomany noho ny fahotanao andrandrao ny masonao ka jereo jereo ilay tsy nanantsiana ny antona teo amin'ny azo fijaliana ary ento eo aminy ny entam-pahotanao mavesatra fa izy eny izy rery ihany no afaka manala n'izany entam-pahotana izany aminao ka manafaka anao amin'ny fanamelohana ary manafaka anao ihany koa amin'ny fangejany ota noho ny herin'ny rany izay ny tete koa mitadiavan'i Jehovah dia ny mbola hita izy ny antsoa azy dia ny mbola akaiky izy aoka ny ratsy fanahy afo ny lalany ary ny tsy marina afo ny heviny ary aoka ho hiverina ho an'i Jehovah ireo fa hamindra fo izy eny amin'andriamanitsika fa mela heloka dia mela heloka tokoa izy amen.